mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi un subiect puțin mai delicat, poate că nu atât din punctul nostru de vedere, cât din punctul de vedere al acelor care se confruntă cu această problemă. Vorbim despre educația sexuală. Cum poți să îl înveți pe copilul tău despre realitatea pe care Dumnezeu a așezat-o în noi ca ființe umane și care este direcția către care să ne îndreptăm după planul divin. Așteptăm în direct, imediat după ce vom discuta mai multe aspecte legate de acest subiect împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Vă spunem bun venit la emisiune.
Mulțumesc!
Mi-a atras atenția acest subiect urmărind o informație care menționa faptul că două treimi dintre copii nu au discutat niciodată problema sexualității cu părinților. Care va fi rezultatul acestui fapt? Probabil că vom afla din alte informații, din alte articole pe care nu ne-ar fi greu să le găsim.
Peste 30 de ani.
Însă chiar vorbeam cu o mămică și aceasta spunea că nu a pus în discuție încă această problemă, iar cineva menționa în mod sigur copilul știe deja. La o vârstă destul de fraged, am putea spune, 9-10 ani, deja copiii sunt interesați. Cum au apărut? Până la urmă e o problemă normală.
Aceasta e una dintre căile de abordare sau de interes, de manifestarea interesului. Cum
exact,
am venit pe
curiozitatea, cu atât mai mult cu cât...
Dar nu e numai dimensiunea aceasta, este și cealaltă dimensiune, relațiilor dintre bărbați și femei, nu neapărat în capitolul procreierii, ci a relațiilor de natură intimă, există o curiozitate care se începe să se manifeste destul de timpuriu, la unii copii foarte de timpuriu și uneori foarte, foarte intens. Deci copiii sunt interesați, sunt foarte receptivi la orice semnale care au de-a face cu lucrul acesta, pozitive sau negative.
Exact, mi-amintesc de o întrebare pe care o puneau doi copilași doar la vârsta de 3 ani, amândoi fiind gemeni, când îi vedeau pe părinți așa mai apropiați, într-o relație mai intimă. Ce faceți voi acolo? Copiii sunt curioși, vor să știe de ce există această apropiere între mamă și tată.
Probabil că aproape sigur la 3 ani era o curiozitate similară cu, știu eu, ce înseamnă asta, ce înseamnă cealaltă. Nu avea niște conotații speciale. Din nefericire, noi ca adulți așezăm lucrurile de natură intimă într-o anumită categorie și reacționăm diferit dacă este o întrebare cu privire la ureche, răspundem într-un fel. Dar dacă e o întrebare cu privire la zona genitală, răspunsul nostru este stânjenit, adesea nervos, prohibitiv, nu mai mă întreba la ce, nu atinge, nu te uita. Și mesaje repetate de felul acesta la un copil care nu a avut încă motive ca să trateze într-un mod aparte chestiunile de natură sexuală, face ca subiectul să fie mai interesant, să intrige pe copil, mai să stârnească curiozitatea. Și cu cât copilul este mai curios, cu atât adulții sunt mai nervoși și în felul acesta un mesaj se așează destul de devreme în mintea copiilor, că asta e ceva separat, că asta este ceva aparte, este ceva cu un potențial, cu un potențial rău, neînțeles și rău. Neînțeles și rău. Adică exact premisele pentru o înțelegere deformată și apoi pentru atitudini și pentru comportamente nepotrivite în domeniul sexualității. Poftim.
Zâmbeam pentru că mi-am amintit de un clip pe care l-am urmărit. O fetiță își făcea temele alături de mama care lucra în bucătărie, pregătea ceva în bucătărie. Și fetița a văzut uleiul de măsline și a citit extra virgin și a întrebat-o pe mama ce înseamnă virgin. Și mama a început să facă acolo, a încercat să dea o definiție, să se sustragă de la definiția reală. A vărsat din vasul pe care îl avea în față, deci exact ce spuneați, nervi, da, cu stânjeneală și cu nervi la un moment dat, că nu știa cum să explice. După ce a explicat ceva, fetița zice, și extra virgin ce înseamnă? Abia atunci mama a înțeles.
Dar despre ce întrebase fetița.
Exact.
Da.
Încearcă părinții să... Așa că eu se sustragă de la răspunsul real.
Eu cred că primul pas trebuie să-l facem noi ca părinți sau chiar ca viitori părinți. Trebuie să începem să ne gândim mai serios la lucrurile acestea și să vedem care sunt sursele propriilor noastre atitudini, reacții, de ce simțim o anumită stânjeneală. Fără îndoială, eu cred că este foarte normal și potrivit pentru orice generație, ca această zonă a intimității sexuale să rămână intimă, adică nu poate să fie și nu trebuie să fie pusă pe același plan cu alte manifestări omenești. Înțelegem lucrurile acestea așa. Sunt anumite zone ale ființei, nu ale corpului nostru, sunt anumite manifestări ale corpului nostru care sunt potrivite pentru relații publice. E potrivit că atunci când ne întâlnim să ne privim fața, nu ceafă. Adică, nu, dacă vrei să te întâlnești cu cineva, îi arăți fața, nu te întorci cu capul în altă parte. Dacă noi vorbim aici, stăm față în față, nu stăm spate în spate, nu? Nu pentru că... De ce e potrivit? Nu pentru că fața e bună și ceafa e rea sau pentru că fața e onorabilă, ceafa este rușinoasă, ci sunt anumite manifestări, sunt anumite căi de comunicare și aceste practici sociale îndelung șlefuite de-a lungul secolelor și mileniilor au rostul lor. Deci distinția se face între ceea ce este public și ceea ce este rezervat sau privat sau intim. Nu între ceea ce este bun și rău, între ceea ce este nobil și ceea ce este penibil sau rușinos. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea și mereu să gândim, iar soțul și soția încă de la început trebuie să vorbească despre lucrurile acestea, trebuie să se obișnuiască să vorbească, să-și aducă foarte, foarte des aminte cum erau ei când erau copii, care erau frământările, care erau, demonii care îi zgândăreau. Ce reacție au avut atunci când au pus întrebări sau când au fost surprinși făcând ceva și să proceseze acum cu minte de adult toate lucrurile acestea și să urmărească ca să ofere copiilor lor în privința aceasta ceea ce este frumos, sănătos, corect, nobil și să-i scutească pe copiilor de reacții intempestive și nervoase și pentru că lucrurile acestea, repet, perpetuează niște mentalități și niște abordări care nu corespund nici științific, nici spiritual sau biblic cu realitatea și care fac rău mai departe.
Dacă amâni momentul în care să poți să explici copilului tău, s-ar putea ca el să aibă alte surse din care să se informeze.
Cu siguranță.
Mai întâi, probabil, de la colegii care sau prietenii care au primit deja niște
informații. Întotdeauna cineva e mai precoce, mai avansat cu informațiile și mai ales în chestiunea aceasta, dar nu numai în chestiunea aceasta, fiecare copil care are impresia că știe ceva ce altul nu știe, e un foarte bun evanghelist. El imediat începe să vorbească cu ceilalți. Să ne ducem aminte despre noi, să nu ștergem tabla și să părem că nu ne-am pus niciodată întrebări, că niciodată n-am vorbit în spatele școlii cu un coleg sau cu o colegă, că să ne aducem aminte de noi și să acționăm în consecință, nu ca și când am trăit într-o lume, știu eu, ideală sau așa, ci să ne aducem aminte ce se întâmpla cu noi, ce se întâmpla în jurul nostru și să prevenim cu copiii noștri lucruri de felul acesta. Ați spus cu privire la timpul când să-i abordăm. Puțin câte puțin, trebuie să începem foarte devreme. Când un copil vorbește, când un copil începe să înțeleagă, în același fel în care îl învățăm cu privire la corpul lui, îi spunem, uite, e nasul, ce face nasul, ochii, ce fac ochii, cum trebuie să ai grijă de ochi, cum trebuie să ai grijă de dinți sau de urechi, sau de să le vorbim pe același ton, în aceeași atmosferă și despre părțile intime ale corpului lor, să le transmitem mesajul pozitiv, să le spunem ce rol au acestea. Sigur, nu la 3 ani e lucruri pe care trebuie să le spui la 12 ani, dar potrivit cu capacitatea lui de a înțelege și potrivit cu nevoia, potrivit cu lucrurile pe care trebuie să le facă atunci, pe care trebuie să le facă puțin mai târziu. Dar e foarte important ca să vorbim cu naturalețe, să ne exersăm, să facem cu liniște lucrul acesta. Cu cât amânăm mai mult, cu atât copilul crește.
Care ar fi un moment favorabil? Cum să începe?
Multe momente favorabile. Când îi facem baie, cum am spus, vorbești despre nas, vorbești despre părțile intime. Nu la fiecare ocazie, dar din când în când. Când în familie se anunță venirea unui nou copil. Asta e un moment extraordinar, pentru că este ceva care se întinde pe o perioadă îndelungată. Poate copilul poate să observe dezvoltarea abdomenului mamei însărcinate, cultivăm în el în același timp și așteptarea, bucuria, anticiparea așa evenimentului și treptat, treptat îi presărăm și informații. Tradițiile acestea care n-au absolut nicio legătură cu realitatea, cu barza sau cu... N-ar trebui nici măcar să fie menționate vreodată, decât așa, ca un exemplu de bazme, fără nicio bază. La un moment dat, nu, când... Sigur, depinde de vârstă, trebuie să-l ajutăm pe copil să înțeleagă că ceea ce se întâmplă în corpul mamei este rezultatul unei relații speciale, unice, între mama și tata. Cu cât copilul este mai mic, acum nu exagerat de mic, dar trebuie să ținem seama de capacitatea lui, dar cu cât copilul este mai mic, poate să audă lucrurile acestea cu naturalețe și să le așeze la locul lor. Și curiozitatea care nesatisfăcută începe să clocotească, se liniștește atunci când copilul pune întrebări. E bine să tatonăm puțin, dar cu naturalețe, fără să-i transmitem în vreun fel că asemenea întrebări nu se pun, că e vorba de lucruri urâte, rușinoase, că nu sunt pentru vârsta lui. În modul așa cât mai liniștit, să vedem cam ce știe copilul, cam ce crede copilul. Atunci când un copil pune niște întrebări, de obicei el are deja, faptul că a putut să exprime întrebarea, arată că el are deja în mintea lui ceva. Nu poți să întreb despre ceva ce nu există în niciun fel în mintea ta.
N-ai niciun răspuns deja.
Da. Și așa cum am spus, cum ați exemplificat cu clipul acela teribil de amuzant și de educativ într-un fel. Câteodată pe noi ne trec transpirațiile și ne dăm de ceasul morții încercând să dăm niște explicații și copilul a întrebat cu totul altceva sau motivul pentru care a întrebat nu e câtuși de puțin ceea ce ne-am imaginat noi. Deci să tatăneam puțin, deci întreabă ce știe și după aceea să dăm un răspuns liniștit, potrivit vârstei lui. Și majoritatea cazurilor copilul e liniștit, e mulțumit și poate mai trec câteva luni până când mai pune o întrebare. Acum sunt copii care nu pun întrebări. Și atunci noi zicem, ce copil cu minte,
nu știe nimic despre asta, nu-l interesează.
Nu-i trece prin nicio prostie, o să afle el, când o să crească mare o să afle. Rare ori se întâmplă așa copiii care nu întreabă, nu înseamnă că nu au curiozitate, nu înseamnă că nu trebuie să știe. Înseamnă că nu trebuie să știe. Și copilul care nu întreabă, trebuie cu blândețe, cu liniște, așa cum am tot spus, abordat și trebuie să-i vorbim noi despre lucrurile acestea, să-l facem și pe el să întrebe, să-l întrebăm, tu ce crezi? Tu ce știi despre asta? Ai auzit ceva despre asta? Cu cât copilul este mai mic, este mai spontan, mai liniștit și e mai ușor de discutat despre.
Chiar dacă
acestea.
Tu, ca părinte, nu ai primit explicațiile acestea de la părintele tău, ar trebui să te gândești că tocmai acestea au fost întrebările pe care ți le-ai pus mult
sigur,
timp și răspunsul.
Că da.
Însă, uneori gândim așa, dacă noi nu am primit și am aflat anumite lucruri
și
pe parcursul
și
am supraviețuit, așa trebuie să se întâmple și cu copilul nostru. Mi-amintesc că povestea la un moment dat un tânăr faptul că el considera că dacă o familie are copii, înseamnă că a păcătuit. De fiecare dată când apărea un alt copil, e mai păcătos decât tata sau decât... Da? Iată niște percepții greșite cu privire la...
Coleg așa și prelucrează în mintea lor într-un mod de multe ori e greu de explicat. Și dacă noi nu vorbim cu ei, aceste percepții simpliste, copilăroase, deformate, se accentuează în timp. Și după aceea, urmele pot să rămână pentru multă vreme.
O tânără, de exemplu, spunea că ar vrea să lipsească. Bine, povestea ce s-a întâmplat cu ea la vremea adolescenței, când trebuia să participe la orele de anatomie, în care erau prezentate lecțiile cu partea genitală, aș vrea să lipsesc de la orele astea pentru că mi este rușine, mi este jenă să ascult toate aceste lucruri de la altcineva. Pentru că nu a fost educată la momentul acela.
Asta e un exemplu foarte bun, dar o anatomie mai amănunțită, care nu se oprește așa la 2 metri distanță, se face destul de târziu. Dacă la vârsta aceea ați spus...
Eu știu că am învățat în clasa a șaptea, de exemplu.
Da,
șaptea,
în clasa
a șaptea și a opta.
Deja... Era totuși
13-14 ani.
Foarte,
da? Erau
foarte puțin, da.
Lecțiile
la anatomia, la nivelul de liceu. Acum nici nu prea mai știu ce anatomie se face la liceu, se intră așa în mai multe detalii.
Da.
Deci la vârsta aceea o fată, de exemplu, poate să aibă viață intimă, poate să rămână însărcinată și totuși are simțul acesta de mai bine să nu se discute, mai bine să... Ceea ce e un conflict, pentru că în ființa ta se manifestă niște capacități cu un potențial de a-ți schimba viața extraordinar de mare. Și tu nu vrei să știi. Și totuși, faptul că nu știi, nu te împiedică să acționezi. Și faptul că nu știi ce se întâmplă, nu împiedică ca acțiunile să fie urmate de consecințe.
Tocmai. Și întrebarea era aceasta. De ce este necesar să îți educi copilul cu privire la aspectele sexuale?
Da,
pentru că
multe...
ai spune, astea vin de la sine...
Nu vin de la sine. Ce vine de la sine bun? Spuneți-mi, ce vine bun de la sine? În afară de faptul că atunci când se apropie ceva cu repeziciune de față, închid ochii instinctiv. Și lucruri de
și nu asta. E bun, oricum, ce ți se întâmplă.
E bun. Pentru moment e bun că îți protejezi ochii.
Nu, ce venea de la sine, în sensul că ce venea de la sine nici nu
reacția, vreau să spun că e reacția care vine de la sine. Hărnicia vine de la sine, cinstea vine de la sine, respectul față de adevăr vine de la sine, controlul de sine vine de la sine. Cum nu vine de la sine? E nevoie să punem acolo ceva, e nevoie să fim perseverenți, e nevoie să vedem cum semeni lucruri bune și pe parcurs apare și neghină și trebuie să ai grijă de ea. Așa că e un proces continuu de clarificare, de îndepărtare a prejudecăților, de dezvoltare. Deci, în primul rând, e nevoie să discutăm despre lucrurile acestea pentru a ne asigura că un copil, pe măsură ce crește, își dezvoltă o înțelegere completă a ființei umane, nu pe însertare diferite. Asta este bună, asta este rea, asta este... despre asta discutăm, despre asta nu discutăm. Astea sunt lucrurile secrete. Astea sunt lucrurile rușinoase. Lucrurile care sunt, sau acele compartimente ale vieții care sunt puse într-un sertar secret, au un mare potențial ca să se dezvolte anarhic. Da? În momentul, de ce le spunem copiilor să nu mintă? Pentru că în momentul, nu toate minciunile au un caracter sau niște consecințe catastrofale, dar în momentul în care un copil începe să aibă un sertar cu minciuni, în sertarul acela poți să pui orice și nu trece mult până când unele minciuni pot să aibă consecințe foarte, foarte grave, foarte serioase, nu? Pui acolo și minciuna că ai adunat cutii de chibrituri și că ai de gând să te duci să vezi cum e să te joci cu chibrituri în pod, unde sunt haine vechi și hârtii uscate și, înțelegeți, acolo unde avem un sertar cu secrete, acolo e un mare risc. Apoi e nevoie să vorbim pentru ca un copil să dezvolte un respect sănătos de sine, să fie mulțumit cu ce este, cu cine este, să aibă încredere în capacitatea lui de a funcționa mai târziu în viață pe toate planurile atunci când să zicem, cum eram eu, eram bun în anumite privințe, nu eram bun în altele, la fotbal, de exemplu, eram ultimii din clasă, care sunt voi trei aici, voi cinci în cealaltă echipă. Era mai bine să ne lăsați în pace și să nu mai veniți. Despre lucruri de felul acesta poți să afli că nu, faptul că nu ești bun la fotbal nu e sfârșitul lumii. Sunt alte domenii în care poți... Da, și dacă vrei, chiar dacă inițial nu ești bun, dacă te antrenezi, dacă înveți regulile, dacă joci corect, și poți să te dezvolți. Da? Deci, cu privire la engleză, cu privire la vioară, cu privire la gătit, cu privire la spălat, despre toate lucrurile acestea le spunem copiilor, trebuie să înveți, trebuie să te dezvolți și poți să faci față cu bine, nu trebuie să fii timorat, nu trebuie să ai simțământul că nu ești bun de nimic, nici în asta, nici în cealaltă. Dar vine un timp în care domeniul intim al sexualității începe să conteze, cel puțin pentru un timp, în psihologia unui tânăr, mai mult decât vioara sau germana sau chiar bacalaureatul.
Despre și simțăminte
de incapacitate, de nesiguranță, de teamă, sunt foarte adesea asociate, pentru că fotbalul nu, îl poți practica, îl poți exersa, dar sexualitatea este ceva misterios, interzis, nu știu ce, deci nu ai cum să-ți liniștești spaimele și ajungi până la urmă ori să te lansezi în manifestări de natură sexuală disperate ca să verifici, știu, nu știu, fac față, sunt bun, nu sunt bun, cu consecințe extrem de primejdioase. Niciodată, dacă pornești cu simțământul acesta, niciodată nu vei fi mulțumit. Că să presupunem că ai reușit astăzi, dar faptul că ai reușit astăzi, în ce fel garantează că vei reuși și mâine? Așa că tot mereu trebuie să încerci, tot mereu trebuie să verifici. Vă dați seama ce înseamnă asta. Dacă ai avut un eșec, ți se pare că e sfârșitul pământului. Și fie te înspăimânți și te resemnezi și nu vrei să mai încerci niciodată, ți-e frică și de căsătorie, fie iarăși încerci să verifici și devii și o victimă a prădătorilor sexuali sau poți să devii tu însuți un prădător sexual din simțăminte de nesiguranță, de neîncredere. Rolul părinților aici ar fi: fii liniștit. Nu trebuie să-ți faci temeri. Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât atunci când ești într-o relație adevărată de iubire, de încredere, procesele acestea funcționează bine. Noi îți vom spune, noi te vom educa, îți vom pune la dispoziție și materiale bine scrise dintr-o perspectivă corectă, științifică, morală, sănătoasă. Nu trebuie să te temi. La timpul potrivit, toate se vor așeza la locul lor și așa mai departe.
Credeți că un adolescent își pune astfel de probleme și le exprimă părinților, adică neîncrederea cu privire la aspectele acestea? Pentru că dacă ajunge la faza aceasta, părintele înțelept și iubitor ar ști să îl încurajeze. Dar dacă nici nu spune, ci doar testează singur și ajunge mai departe cu anumite consecințe?
Da. Manifestări sunt întotdeauna, dar la unii sunt, adică manifestări ale curiozității, ale nesiguranței, ale angoaselor, sunt întotdeauna, uneori mai directe, uneori codificate într-un fel care să pară mai ușor de acceptat. Și iarăși este tactul și înțelepciunea părintelui ca să se apropie, să se sesizeze. Dacă o fată, poate, știu eu, prematur, caută să se îmbrace, să se aranjeze într-un fel care să imite persoane adulte, femei adulte, abordări mai provocatoare, mai seducătoare, e un moment potrivit ca să vorbești cu ea. Nu trebuie să o acuzi, nu trebuie să-i
interzici
sau să interpretezi lucrurile pe care le face ea ca și când un adult, cu înțelegerea unui adult, cu intențiile unui adult le-ar face. Trebuie să-i explici că asemenea încercări de a arăta mai mult, de a atrage atenția în mod special asupra unor părți ale corpului, este poate să fie o manifestare a frământărilor, a întrebărilor, a dorinței excesive de a primi recunoaștere din afară, de a privirile, comentariile băieților, de exemplu, să-i confirme că e într-adevăr deja o tânără femeie și trebuie să-i spunem că aceste lucruri sunt pe de o parte naturale, toți avem nevoie de asemenea confirmări, dacă trebuie să alegem de unde dorim să avem aceste confirmări, că deocamdată la vârsta ei este suficient să aibă aceste confirmări, să zicem, din partea familiei, din partea celor care o iubesc și o respectă, care nu o privesc ca pe un obiect. Nu? Va veni un timp când va avea nevoie de aceste confirmări din partea unei persoane în care, de care este respectată, un prieten apropiat, un viitor soț sau soțul ei. Acestea nu sunt lucruri pe care le arătăm tuturor și ne bucurăm spre dauna noastră de aprecieri, care de fapt nu reflectă apreciere sau respect, ci din potrivă. Tot niște manifestări imature sau interesate sau adesea ostile. Deci dacă suntem atenți, dacă suntem sensibili și repede, dacă nu uităm cum am fost noi și ne spunem, aș vrea să ofer copiilor mei ceva mai bun, găsim ocaziile să o facem și dacă un copil vorbește și dacă nu vorbește.
Pentru că uneori, așa cum spuneam, s-ar putea să nu vorbească și să primească informațiile din alte surse.
Și sursele care sunt astăzi sunt incomparabil, incomparabil mai la îndemână
și mai destructive mai... până la urmă.
Da, da, da. Acum și înainte, adică să nu ne facem iluzii, repet, să ne aducem aminte și despre noi, că n-am trăit pe altă planetă, nu?
Totuși, nu aveam acces la internet la fel cum
dar conversațiile care erau, nu știu, de fete, dar conversațiile care erau între băieți erau destul de incendiare și nu era nimic în acele conversații care să conțină valori de respect față de corpul propriu, valori de respect față de corpul celorlalți, ci erau atitudini de curiozitate explozivă și de amestec de satisfacție în a afla lucruri și de rușine pentru a afla sau a vedea sau face lucruri interzise. Or, combinația asta de atractiv și de interzis, de plăcut și de lucruri de care te rușinezi, este combinația mortală. Da. Adică un domeniu care este desemnat, credem, de Dumnezeu ca să fie să fie însoțit de trăirile cele mai frumoase, cele mai nobile, cele mai cu forța de cimentare a relației între un soț și o soție, să fie atât de mult răvășite și stricate, deformate de rușine, vinovăție, amintiri de care ai vrea să uiți, comentarii și observații și pedepse severe. Foarte, foarte, foarte rău.
Și este delicat, într-adevăr, cum spuneam și la începutul emisiunii, la nivelul discuțiilor, este delicat să deschizi subiectul astfel încât să nu înțeleagă copilul că păstrezi un mister. Și totuși, copilul ar putea ca în timp să cerceteze, să vadă dacă ce îi spune părintele este adevărat. Uh-huh. Și să caute și să descopere lucruri diferite.
Mai mult
decât are nevoie. Și uh-huh. Aceasta este o capcană. Apoi, dacă îi interzici accesul pe internet, și acolo este exact ceea ce spuneați, combinația aceea între interes și interes, curiozitate și interdicție. Cum să o faci astfel încât să înțeleagă copilul faptul că nu-i interziști ceva de care are nevoie și este spre folosul lui?
E o luptă dificilă, dar nu trebuie să capitulăm. De obicei, copiii sunt mult mai abili decât adulții ca să își găsească loc acolo unde noi le punem interdicții și în chestiunile de telefon, mobil, internet și lucruri de felul acesta. De obicei, în jocul de hoții și vardiștii, hoții sunt întotdeauna cu un pas înainte, sunt mai abili. Din cauza aceasta, sigur că restricții e nevoie să fie puse, trebuie să folosim mijloacele care există în privința aceasta cu discernământ, dar să nu ne mulțumim că am pus interdicții, pentru că interdicțiile stimulează tendința sau pornirea copiilor de a trece dincolo de ele și oricum interdicțiile nu educă. Interdicțiile, în cel mai bun caz, scutesc, protejează pe un copil de a auzi, de a vedea, de a ști lucruri nepotrivite pentru el, dar nu, interdicțiile nu-i aduc partea bună, da? Interdicțiile, în cel mai bun caz, pot să-l ocrotească de o sexualitate violentă, înjositoare, vulgară, degradantă, dar interdicțiile nu pot să-i spună și cum este sexualitatea bună. interdicțiile nu aduc nimic. Nu aduc o contribuție. În cel mai bun caz protejează. Așa că cheia rămâne tot dezvoltarea unei relații de încredere, de comunicare, atât de apropiate, încât atunci când copilul poate are o teamă, o rușine, adică măsura, cum să spun, confirmarea acestui lucru ar fi în momentul în care un copil are o frământare reală în chestiunea aceasta, ceva care l-a apasă încât nu mai poate să suporte, și atunci el alege să vină la părinți, nu să meargă să vorbească cu un prieten de vârsta lui sau... Asta ar fi indiciul că acel copil are în domeniul acesta o relație sănătoasă cu părinții.
Și dacă părintele constată că nu există acest indiciu, adică preferă copilul lui să vorbească mai mult cu prietenii, cu vecinii...
Iarăși interdicțiile în chestiunea aceasta nu fac mare lucru. Cum să spun, pornirile noastre, mai ales ale copiilor, sunt, să zic așa, ca apa. Nu poți să spui apei, nu merge în direcția aceea. Dacă apa găsește calea să meargă în jos, nu poți să spui apei, nu te duce acolo. Să-ți arăt eu ceva mai bun. Nu merge. Deci interdicțiile nu rezolvă situațiile. Deci eu nu spun că nu trebuie să existe interdicții, dar spun să nu ne limităm repertoriul nostru de mijloace de educație la interdicții, ci trebuie să cu atât mai mult cu cât vedem că copilul este predispus sau mai degrabă cu atât mai mult trebuie să încercăm să recuperăm timpul în măsura în care se mai poate, dar niciodată nu trebuie să ne dăm bătuți.
Totuși, unii părinți înțelepți, am putea spune, așează interdicția aceasta înainte ca copilul să facă pasul acesta către accesarea unor site-uri care transmit mesaje sexuale.
E necesar lucrul acesta.
Cum să o facă părinții astfel încât copiii să perceapă că este spre binele lor, faptul că li se supraveghează accesarea internetului sau le sunt date anumite ore pentru informare sau anumite jocuri, nu știu.
Da, că ecranul, de exemplu, trebuie să fie așezat în așa fel încât să fie vizibil și de adulții care sunt în cameră sau în casă și alte lucruri de felul acesta. Cred că, iarăși, naturalețea și așezarea acestui capitol pe cât posibil pe același plan cu celelalte capitole sunt posibile și foarte folositoare. De exemplu, putem să-i spunem copilului uite cuțitele sau uite focul sau ele sunt folositoare, dar ca să le folosești trebuie să ai cunoștințe, trebuie să ai o vârstă, trebuie să ai, da? Așa că noi nu spunem că un cuțit este un lucru greșit, dar îi spunem unui copil nu folosi cuțitul decât pe acesta, nu un cuțit pe care el poate să-l folosească fără riscul de a produce răni. Deci, să spunem, nu e ceva intrinsec rău în aceasta, însă treptat vei dezvolta capacitatea de a manipula, de a umbla cu aceste lucruri. Putem să vorbim sau să dăm alte exemple. Uite, există feluri de mâncare mai sănătoase și feluri destul de nesănătoase. Există produse care afectează sănătatea și societatea a ajuns la conștiința acestor lucruri și din cauza aceasta, de exemplu, nu este permisă reclamă pentru băuturi alcoolice public, adică reclame vizibile, externe. Nu, nici la televizor, nu, în afară de... Sigur, ar fi bine ca nici acelea să nu fie pentru băuturi alcoolice considerate slabe, cum ar fi berea sau anumite sorturi de... Da. Deci, uite, vezi, societatea a ajuns la înțelegerea că aceste lucruri nici, e bine nici să nu fie arătate, e bine să nu fie prezentate public într-un mod atractiv, într-un mod care să te... Da, felurile de nesănătoase, de alimente, știi că există o lege, de exemplu, îi putem spune că în jurul școlilor nu trebuie să se vândă cu tare și cu tare și cu tare lucruri. Deci să încercăm să nu individualizăm domeniul acesta, deși el are, cum am spus la început, are anumite chestiuni foarte speciale. Eu nu vreau să, și nu cred că vom putea vreodată să dăm la o parte orice aspect de uimire, de mister, da, al acestui aspect. Dar să nu izolăm subiectul acesta, ci să-l așezăm într-un context mai larg. Și cred că această abordare ne oferă și nouă, ca părinți, o zonă de manevră mai convenabilă, mai ușoară, și ajută și pe copii ca să plaseze sexualitatea în contextul larg al vieții.
Ce faci dacă ești părinte și îți dai seama că adolescentul tău, copilul tău, accesează astfel de site-uri, uneori crezând că tu ai fost destul de atent și ai controlat situația? Au, așa cum spuneam despre hoți, au și copiii capacitatea lor de a...
Da.
Fi isteț sau șmecher, cum putem spune, de a se descurca. Și uneori, spre surprinderea părinților, ca să nu mai spunem despre faptul că sunt părinți care nu accesează internetul, care
nu sunt deloc,
exact, nu sunt inițiați.
Nu sunt deloc inițiați, da, așa este. Vedeți, sunt cum să spun, momente diferite sau strategii diferite. Ceea ce am încercat să explicăm până acum a fost și o strategie de completă, care include educare, prevenire, crearea unui cadru, dezvoltarea unor deprinderi de gândire și de relație sănătoase, pregătirea pentru viitor, viitorul previzibil. Acesta e un capitol. Celălalt capitol este ce facem atunci când fie noi nu ne-am îndeplinit cum trebuie datoriile, fie noi poate că am făcut-o, dar copiii au totuși ei, nu? Reacțiile lor, libertatea lor, voința lor, nu orice am spune noi, nu copiii, nici în domeniul acesta, ca nici în alte domenii, nu sunt niște simple prelungiri ale voinței noastre sau... Ce facem în aceste cazuri? În aceste cazuri este nevoie să recuperăm ce se poate din ce n-am făcut în celălalt capitol, și acum este ceea ce în teorie s-ar numi damage control, adică să limităm daunele sau să vedem cum administrăm situația critică în care s-a ajuns, în așa fel încât suntem deja aici, nu putem da roata înapoi, nu putem pretinde că nu s-a întâmplat, suntem deja aici, hai să vedem cum micșorăm consecințele, cum micșorăm daunele și cum găsim o cale să ne întoarcem unde s-ar putea. Iarăși, cheia ar fi o atitudine responsabilă, bine gândită, să nu ne precipităm, să nu izbucnim în invective și scandale și acuzații și interdicții brutale. Suntem deja aici. Să recunoaștem criza, adică ca să o recunoaștem trebuie să avem mai multe date, că poate că poate că ca părinte eu sunt scandalizat și nu mai pot să dorm noaptea, pentru că mi-am dat seama că băiatul meu se uită pe site-uri pe care n-ar trebui să fie. Dar este aceasta toată problema? E aceasta toată problema? Probabil că nu. Probabil că această practică a băiatului meu este însoțită și de altele. Și probabil că în momentul acesta nu fac mare lucru chiar dacă aș putea să dezrădăcinez practica aceasta. Pentru că rămân altele care sunt la fel de primejdioase și cu consecințe poate și mai concrete, mai
destructive.
Da. Așa că trebuie să văd cum mă pot apropia de copil, de tânăr, cum pot să văd ce se mai întâmplă în viața lui, să înțeleg de ce face lucrul acesta, cu ce se alege, care e reacția lui, de când face lucrul acesta, ce s-a mai întâmplat în viața lui. Trebuie... Imaginea care îmi vine acum în minte este de la o altă categorie de vârstă. Se vorbește adesea despre situația în care, să zicem, o mamă intră în bucătărie în momentul în care fetița ei de 2 ani este în mână cu un cuțit mare și ascuțit, folosit pentru cele mai grele operațiuni din bucătărie. Fetița habar n-are ce e cu un asemenea cuțit, habar n-are ce poate să-și facă sau eventual să facă altcuiva, presupunem că mai acolo și frățiorul ei și mai mic decât ea sau cine știe ce. O reacție intempestivă din partea mamei, oricât de bine intenționată, ce va face? Va genera niște reacții necontrolate și probabil foarte riscante la copil. Așa că oricât de îngrozită ca mamă ești să vezi pe fetița ta cu asemenea armă îngrozitoare în mână, trebuie să fii atentă, zâmbitoare, calmă, să te apropii de ea liniștit, ca și când ar ține în mână o floare, până când ajungi să iei cuțitul liniștit din mână și pe urmă o să vezi ce faci mai departe, cum aranjezi lucrurile pentru viitor. Dar o reacție instinctivă, panică,
mă dăunașe mai mult.
Poate să provoace o catastrofă și mai mare, care poate că nu s-ar fi întâmplat. Deci...
Iată că ne aflăm spre finalul emisiunii și nu am lansat provocarea pentru interacțiune cu ascultătorii și telespectatorii noștri. Ne-am gândit că o vor face ei din proprie inițiativă, nu au făcut-o, doar 10 minute sunt până la final. Dacă există întrebări pe această temă, poate că ceva ce vă frământă cu privire la subiectul nostru, poate vă confruntați cu problema pe care noi am supus-o atenției dumneavoastră.
Poate.
Mă refer la chiar ascultătorii care pot forma numărul de telefon 0314-378-379. Da. Vă așteptăm în direct, doar 10 minute aveți la dispoziție, așa că profitați. Ați deschis Biblia, eu mai am...
Da, poftim.
Dacă aveți un mesaj pe care vreți cu niciun chip să nu îl evitați din acest... Vreau să vă întreb care ar fi comportamentul unor copii. Cercetătorii spun că încep să acceseze site-uri cu mesaje sexuale încă de la vârsta de 10 ani. Ceea ce este foarte, foarte devreme. Și poate că nu îl surprinde părintele pe copil într-o astfel de situație, dar comportamentul lui s-ar putea să se schimbe. Care ar fi atitudinile comportamentale, manifestările?
Care,
exact. Avem însă apel telefonic. Alo, bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua!
Da.
Bună ziua.
Vă mulțumim foarte mult pentru emisiunile dumneavoastră, le apreciem și eu și soțul meu.
Mulțumim.
Avem o întrebare.
Poftiți.
În cazul în care fetița noastră, de exemplu, care este micuță acum, are 7 ani, nu discută subiectul acesta.
Da.
Niciodată. Când ar fi momentul să presupunem, nu știu de aici încolo cum va fi, dar până acum n-am discutat. Ea, de la ea nu a pornit nicio întrebare, nu așa. Când ar fi momentul cel mai potrivit să deschidem noi subiectul acesta?
N-ați ascultat dacă emisiunea chiar de la final, nu? De la început.
Nu.
Am înțeles. Încă o altă întrebare?
Da. Atât, mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim. Da, am vorbit într-adevăr despre chestiunea aceasta. 7 ani, nu vreau să par, știu eu, să aduc reproșuri, dar 7 ani este deja o vârstă destul de mare. La 7 ani o fetiță știe probabil destul de multe lucruri. Așa că e...
Depinde cu cine ai interacționat, totuși.
Ieri era mai bine decât astăzi și astăzi e mai bine decât mâine. Treptat e nevoie. Trebuie găsite niște prilejuri. Să presupunem că în cercul de prieteni sau de cunoscuți sau în biserică este o femeie însărcinată. E un prilej de a începe discuția. Ce înseamnă asta? Tu știi ce înseamnă aceasta? Știi ce va urma? După ce clarificăm puțin ce va urma, tu știi cum se ajunge aici? Deci trebuie să sesizăm ocaziile, oportunitățile care se oferă și să le folosim. 7 ani nu este deloc prea devreme, e deja destul de târziu. Apoi, la 7 ani un copil știe destul de, dacă e într-o familie unde Biblia e citită, știe destul de multe lucruri din Biblie. Și că poate că a auzit, de exemplu, că la creațiune Eva și Adam erau goi, dar fără ca să aibă din cauza aceasta simțăminte de rușine și de vinovăție. Asta e un punct foarte bun de plecare. Cum să ne gândim la corpul propriu? Ce atitudine a dorit Dumnezeu ca să avem cu privire la noi înșine? Apoi în Biblie sunt multe istorisiri care reflectă manifestări negative ale sexualității. Copiii știu, le sesizează destul de devreme și noi nu trebuie să trecem prin acestea ca și când am vorbit despre, nu știu, despre meșteșuguri și tablouri. Tablourile sunt iarăși o artă. Artă. O parte a artei redă corpul uman. Fără în modul în care nu vedem lumea pe stradă sau la școală. Ochii copiilor sunt atrași de lucrurile acestea. Deci sunt o mulțime de oportunități. Trebuie încetul cu încetul, dar nu mai trebuie așteptat.
Da, la început vorbeați chiar despre posibilitatea ca la când îi se face baie copilului, sigur, să se folosească acele
deja
momente.
Nu mai faci baie copilului, nu? Adică repet, ieri era mai bine decât azi, dar azi e mai bine decât mâine.
V-am întrebat înainte de preluarea acestui apel despre manifestările unui copil care accesează site-uri.
Cum? Da, de obicei copilul începe să fie din ce în ce mai izolat. În general, timpul îndelungat petrecut pe internet face pe copii să fie așa puțin stângaci și să nu închiși, să nu mai aibă naturalețea unui copil, dar vizionarea unor pagini cu conținut sexual, erotic și pe internet nu găsești lucrurile frumos spuse și frumos arătate. Sunt, adică, așa, o particică infimă. E o sexualitate vulgară,
agresivă,
șocantă. Lucrurile acestea îl tulbură pe un adult, dar pe un copil foarte mult. Așa că, fără ca faptul că vedem pe un copil că stă mai retras, că se uită în jos, că nu vrea să vorbească, nu trebuie să facem din aceste lucruri un motiv ca să-i spunem, apreciez tu faci asta sau te uiți acolo sau nu știu ce. Nu trebuie să mergem atât de departe. Dar asemenea lucruri sunt un motiv suficient ca să înțelegem că e nevoie să fim mai apropiați
și să intervenim. Haideți să preluăm ultimul apel telefonic pe scurt, dacă se poate. Mai avem 4 minute până la final. Ascultăm.
Bună ziua, sunt Maria din Roman.
Poftim.
Am remarcat că atitudinea copiilor față de sexualitate este foarte mult determinată de atitudinea mamei când copilul este foarte mic.
Da.
Am văzut mamei care atunci când îl schimbă, ceartă permanent când îi schimbă pampersul. Ce ai făcut aici, mustarule? Nu e rușine, nu? Sau mame care erau trecute în partea cealaltă, sărutau părțile genitale ale copilului. Mi-e teamă că lucrul acesta duce chiar la sexul oral, sau pentru că băiețelul, băiatul, bărbatul caută ceea ce a trăit în copilărie. Trebuie să avem mare grijă noi ca părinți ce părere avem despre sex. Considerăm asta lucruri josnice, prostii, considerăm lucruri onorabile, normale, lăsate de Dumnezeu. Atitudinea noastră față de acest lucru va influența mult atitudinea copiilor. Și
așa este.
Cartea Mai curat decât diamantul începe cu un eveniment trist. O fetiță care atunci când i-a venit ciclu a crezut că este bolnavă de o boală incurabilă și s-a sinucis. Deci, și
responsabilitatea imensă pe umerii părinților. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Trebuie să încheiem, da?
Neapărat vreau să trag un semnal de alarmă, pentru că un tată îi spunea mamei: vorbește cu fiica ta. Mama zicea: nu sunt pregătită. Și zice: fetițele au mame, au bunici, au mătuși care le cumpără de toate, le fac de toate, dar despre lucrul acesta atât de important nu vorbesc cu ele. Bună ziua!
Așa este. Mulțumim! Poftiți, domnule Bocăneanu, aveți Biblia deschisă, probabil că mesajul acela trebuie spus, sau sigur trebuie spus înainte de final.
Mai avem un minut?
Două minute, aproximativ, un minut și jumătate. Hai.
Deci, Biblia are un evantai de mesaje care reflectă atât realitatea, sunt multe istorisiri foarte tulburătoare și foarte negative, și copiii, când îi îndemnăm să citească Biblia, le citesc și pe acestea și trebuie să vorbim cu ei, să nu-i lăsăm să-și bată ei capul de unii singuri. Din fericire sunt și mesaje pozitive și acum aș dori doar un singur rând să citesc. Evrei, capitolul 13, versetul 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Deci cinste, noblețe și demnitate. Cuvântul tradus aici prin pat este un eufemism, este cuvântul grecesc pentru actul sexual, pentru actul conjugal. Acesta este cuvântul folosit aici. Probabil că va trebui din când în când să mai revenim la capitolul
subiect.
Acesta și sperăm că ascultătorii au reacționează bine. Sigur, ne expunem când discutăm subiecte de natură aceasta. Ar fi mai simplu să nu le discutăm. Nu ne va critica nimeni dacă nu le discutăm. Dacă le discutăm, nici noi nu ne exprimăm perfect și eu pot să fac greșeli, pot să fiu judecat, interpretat, psihanalizat sau cine știe ce.
Dar cu siguranță mulți vor fi ajutați. Și mulțumim pentru înțelegerea dumneavoastră, pentru faptul că ați fost alături de noi. Ne reauzim, ne revedem săptămâna următoare. La revedere!